Je 9:05. No a před pár dny 1. dubna to bylo přesně 70 let, co byla v odborných časopisech zveřejněna teorie velkého třesku, tedy jakýsi, řekl bych, bod nula, nebo chcete-li počátek našeho vesmíru. A my jsme proto dnes do dobrého rána pozvali ředitele Úpické hvězdárny, pana Marcela Bělíka, aby nám to všechno vysvětlil a připomněl možná. Pane řediteli, dobrý den,
dobré ráno.
Tak co si vlastně před tím 1. dubnem roku 1948 lidé mysleli o tom, jak vznikl vesmír?
Tak oni už začali trošičku tušit, co by se mohlo dít. Ono to začalo už vlastně v roce 1929 přibližně, kdy Edwin Hubble na hvězdárně tenkrát na Mount Wilsonu pozoroval některé hvězdy, některé prostě galaxie a zjistil, že se nám ty galaxie vzdalují. Různě. To znamená, začalo se zjišťovat, že ten vesmír nestojí, není statický, ale nějakým způsobem, že se zvětšuje.
Že se rozpíná.
No a tak vznikaly různé myšlenky, ideje a podobně. A potom dvojice autorů Ralph Alfer a George Gamow spolu ještě s jedním kolegou, který na tom teda vůbec nepracoval, na té práci, ale já pak řeknu, proč ho tam dali do toho, se zabývali ani ne tak velkým třeskem, jako vznikem prvků v tom raném vesmíru, jak mohly prostě vzniknout nějaké vůbec atomy.
Takže chemických prvků.
A takže vlastně oni dokonce nepublikovali ani práci teorie velkého třesku nebo něco podobného, ale ta práce se jmenovala Původ chemických prvků a byla publikována v roce v časopise Physical Review.
Aha. Takže vlastně to oni zkoumali a z toho vlastně vydedukovali, že by to mohlo být tedy o velkém třesku. Tak. A to znamená, co vlastně jaksi možná zažehlo ten velký třesk? To vědí?
To vůbec nikdo v podstatě neví doteďka. Já jsem si tady na vás připravil jednu větu, jo?
Já myslím, jednu otázku.
Problém horizontu vychází z předpokladu, respektive takhle. Tato zdánlivá rozpornost je vyřešena inflační teorií, podle které homogenní a izotropní skalární energetické polo dominuje ve vesmíru a tak dále.
Výborně,
a
tak tomu rozumíme všichni.
To jsem chtěl demonstrovat za to, že v podstatě v tom, respektive teoreticky, jak si jasno je, ale ne všem. Jsou různé varianty, které ještě to neřeší, ten problém toho velkého třesku, které se musí různě obcházet, nebo se hledají prostě doplňkové teorie. Takže není to vůbec jednoduché, ale ono to v podstatě se to špatně představuje. Představte si, že bylo hrozně hmotný, horký a maličký, vlastně nekonečně maličký, tohle všechny ty veličiny byly v nekonečnu, to znamená, to se nedá počítat, že jo? Nic, které se během času 10^-37 sekundy rozepnulo tolikrát, jako když se vzali jedničku a za to 30 nul. Tak se to rozepnulo, jo? Tak to byl ten první.
To byla ta exploze,
ale ono to exploze nebyla, on se vlastně začal rozpínat i prostor. On neexistoval prostor, neexistoval čas, protože nebyla hmota nikde. Uh-huh. Aspoň tak si to představuje prostě ta teorie velkého třesku.
No a teď mi řekněte, co bylo ale předtím ještě.
Tak. A to vám asi neřekne nikdo. Ne, to se prostě samozřejmě na vaši otázku mě připomnělo, když jsem byl kdysi na školení o demonstrátoře, jak máme ukazovat vlastně lidem oblohu. A na dotaz, co máme odpovědět, když se někdo bude ptát na černé díry a podobné věci, tak bylo řečeno, máme v kupoli rozsvítit a zeptat se, kdo se ptal. Protože v podstatě to nemůže říct nikdo, protože v podstatě tenkrát nic neexistovalo, jako z našeho pohledu.
Aha, pojďme si trošičku představit osobnost toho George Gamova. My říkáme George Gamov, ale on to byl pravděpodobně Jurij, protože on to byl Ukrajinec.
Ano, byl to Ukrajinec a měl velký smysl pro humor. Teď se můžeme vrátit k tomu, jak jsem říkal, že přibrali
toho čtvrtého
Hanseho Beteho, protože oni vlastně tu svoji teorii původně jako chtěli nazvat alfa, beta jako alfr, beta a gamma teorie. Alfa, beta, gamma, proto přizvali prostě toho jednoho autora.
A delta?
Delta už tam nebyla.
Nebyla.
Stačili si tři.
No já jsem právě o něm našel, že on se pokoušel mimo jiné uprchnout ze Sovětského svazu přes Černé moře na skládacím kajaku. Takže to byl asi velký šprýmař.
Ano, už jenom to, že vlastně ta teorie, což asi teda nebyla jeho zásluha, vyšla 1. dubna, že jo? Což je taky takové zajímavé, ale ještě ke všemu, oni, jak jsem říkal, nepojmenovali teorie velkého třesku, no o velkém třesku se tam nemluvilo. To vlastně bylo hanlivé označení jejich konkurenta, který zastával jinou teorii, a ten v rozhlasovém stanici, můžu říct název jiné stanice, BBC, v roce 1949 nazval jejich teorii velkého třesku. Prostě chtěl to pohánit víceméně.
Jako nafouklá bublina.
Tak, v podstatě ano. A on se ten název ujal a nakonec ještě zdá se, že byl správný.
No a je tedy ta teorie velkého třesku skutečně vědecky potvrzena a jsou ty všechny důkazy, které existují, natolik pádné, že skutečně dokazují, že to tak bylo?
V astronomii už se řeklo o tolika věcí, že jsou bezpečně
dokázány,
vysvětleny, a pak se zjistilo, že se postaví větší daleko, které vidí do větších podrobností, a všechno je jinak. Jo? Ale ne, jako ta teorie potvrzuje víceméně poměrně hodně pozorování. Dokonce i ty, jak jsme naznačili na začátku, ty problémy, které tam jsou, se už vyřešily nějakým pozorování. Takže s největší pravděpodobností to ne tak, ale tak nějak asi bylo.
Říká velmi diplomaticky Marcel Bělík z Upické hvězdárny a my si budeme za chviličku povídat dál. Hostem Dobrého rána je dnes Marcel Bělík, ředitel Upické hvězdárny. My jsme si před písničkou velmi důkladně a velmi pěkně pověděli, jak to bylo s tím třeskem, před těmi 70 lety velkým třeskem a vznikem vesmíru. No a teď mě napadá, že bychom se mohli, pane Bělíku, podívat taky k vám přímo do Upice na hvězdárnu. Jste pro?
Určitě budete vítáni.
My už jsme dnes soutěžili s našimi posluchači a ptali jsme se, kdy byla hvězdárna v Upici, tam na kopci, kdy byla otevřena. Tak vy to asi datum to máte přesně uložené v hlavě.
Tak to bych mohl vědět.
Tak řekněte.
Ale ono to není taky.
Já jsem si to myslel, tak povídejte.
Oficiálně byla otevřena 8. listopadu 1959.
V 10:30 tady mám.
Ano. No, ale ještě v noci se stěhovali teda schody do kopule, aby tam se návštěvníci mohli podívat.
Opravdu.
Ale Ona vlastně, ta její historie se začala psát mnohem dřív, až o 6 let dřív, kdy si ti amatéři, kteří tam chodili pozor na ten kopec, postavil jako dřevěnou boudu. To jim teda rozfoukal vítr během nějaké obrovské vychřice v létě, takže pak se rozhodli postavit tuhle zděnou budovu. Jako jo. Takže proto říkám, že to je složitější trošičku, ale oficiální datum je ten 8. listopadu 59.
Vy se soustředíte hlavně na to slunce.
Tak, my se soustředíme na sluníčko, ale samozřejmě i na jiné. Teďka už ten program se rozšiřuje, takže my pozorujeme meteory, proměnné hvězdy a věci kolem, třeba ve spolupráci s jinými ústavami kolem země, jako zemětřesení, počasí a podobně.
Mimochodem to všechno uvidíme i na vašich webových stránkách.
Určitě.
Dá se pozorovat dalekohledy Upické hvězdárny třeba i Mezinárodní vesmírná stanice ISS?
Tak, to je maličko problém, protože ty daleko se učí na pozorování oblohy, která se pohybuje málo nebo pomalou rychlostí, ale samozřejmě menšími dalekohledy, které se ručně navádějí, protože člověk přece jenom ručně je schopen malý dalekohled navíc na tu družici lépe, tak by se dala pozorovat, ale samozřejmě na její sledování takovýhle, řekněme, menšíma prostředkama je už potřeba třeba fotografii, ale dá se i amatérskými prostředky, nebo třeba našimi i vyfotografovat dalekohledem.
No já se na ní ptám proto, protože je tam teď krtek a toho tam přivezl před pár dny, nebo před pár týdny astronaut Andrew Feustel a dokonce s ním, což mě velmi tady zaujalo, Česká televize, velmi složitým terestrickým a technickým spojením natočila i rozhovor, který snad teďka budou někdy vysílat. Tak co na to říkáte, že je krtek zase tam nahoře? On už je tam podruhé, ne?
On už je tam podruhé, ano. A s tím krtkem to je hrozně zajímavý, protože to není tak, že by si ten kosmonaut mohl jít do obchodu a koupit si libovolného krtka. Na krtka je manuál o několika desítek stránek, protože ten musí být nehořlavý, vyroben prostě speciálním způsobem, musí mít rozměry tak, aby se vešel do toho kosmonauta osobního zavazadla nebo balíčku, jak oni tomu říkají. Musí mít hmotnost určitou, protože to, jako vyníst cokoliv na tu kosmickou stanici stojí hrozný peníze. Takže ono to není tak jednoduchý. A ten krtek jinak on se pohybuje, nebo s kosmonautem zase vrátil, jinak je uložený na americké ambasádě v Praze, ale dá se ho tam tať přes speciální lidi vypůjčit a je možné se na něj třeba při různých akcích, když třeba jsou ty srazy kosmonautů, jo, nebo prostě velké třeba astronomické akce, tak je možný se na něj podívat, tak online bych tak řekl.
Mimochodem u vás v Upici taky byl.
U nás v Upici taky byl a tady v Hradci Králové taky jednou byl.
Aha. To je ten krtek, o kterém teď mluvíme, který už tam byl s Andrew Feustlem, ale teď ho tam má zase. On je menší, jak jsem tak koukal. A já nevím, jestli jste viděli, jak startovali. V přímém přenosu to taky.
Ne, neviděl jsem se, nekoukal jsem se.
No tak on ho měl pověšeného Andrew Feustla takhle za sebou a byl malý na takovém lanku a když se vlastně dostali do toho stavu bez tíže, tak on byl vlastně takovým signalizátorem, že se zvedl ten krtek a začal létat volně v té kosmické kajutě.
Jo, ale kolega mě to vyprávěl, že se pořád schovával za Feustlovou hlavou potom, že se objevil.
A pak vyletěl.
Ano.
Úžasné. Mimochodem můžeme ještě připomenout, že ruka Andrewa Feustla byla poslední, která se dotkla Hubbleova vesmírného dalekohledu, když se Hubble zmínil vlastně v tom prvním povídání, v tom prvním vstupu. To bylo v roce 2009, kdy jeho mise raketoplánu Atlantis opravovala. A zatím se nenašla vlastně za raketoplány v současné chvíli žádná náhrada, takže vlastně on byl skutečně poslední zatím a možná do budoucna taky.
Tak je to pravděpodobné, protože nejspíš tu ten Hubbleův teleskop budou muset potom cíleně, pokud se nestane nějaký problém, cíleně navést do atmosféry, aby schořel, protože se k němu opravdu nikdo tak nějak smysluplně nedostane.
Jako ta čínská stanice.
Tak, ano.
Nedávno. Co třeba teď skoro v polovině dubna je tak aktuálního na té obloze tedy?
Tak obloha začíná být zajímavá. Už jenom souhvězdími, protože typicky zimní souhvězdí Orion je ještě vidět večer a ráno už jsou zase vidět letní souhvězdí, jako je Labuť, Lyra, takže kdo si počká, tak vlastně vidí všechna, jak zimní, tak letní souhvězdí, samozřejmě ne úplně všechna. Ale začíná být vidět planeta Venuše. Jasná planeta Venuše večer po západu slunka, ač její viditelnost se čím dál tím zlepšuje, začne být vidět, nebo respektive už je vidět ve druhé polovině noci planeta Jupiter, ale na konci měsíce už bude vidět třeba v 10 hodin během úplňku, kdy bude úplněk 30. dubna, tak se přiblíží měsíc k této planetě a bude to pěkný jakoby úkaz na pohled a u nás na hvězdárně budeme dělat pozorování k tomuto úkazu.
Takže můžeme pozvat samozřejmě.
Určitě.
všechny. Taky vím, že tam budete mít už brzo den otevřených dveří.
22. dubna, je to neděle, bude den otevřených dveří, zároveň bude přednáška o sondě Cassini a výzkumu Saturnu. A v době před tou přednáškou si budou moct návštěvníci prohlídnout prostě hvězdárnu, co se tam děje, případně pokud bude jasno podívat se na sluníčko.
A ukážete všechny ty dalekohledy, které tam máte. Kolik jich máte mimochodem?
Několik desítek.
Takže hodně daleko. Hodně. Dobře, všechny k vám na hvězdárnu do Opice zveme a vám, pane řediteli, moc děkujeme. Samozřejmě za návštěvu, za povídání velmi zajímavé o Velkém třesku. Moc mě to bavilo s vámi, no a těším se zase příště, že se tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové potkáme.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.